Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 217-ші, 218-ші, 219-ші және 220-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва тәуаккал аляз-азизир-рахим. Аллази йарака хина тақум. Ва тақаллубака фис-сажидин. Иннаху хуа ас-самиул алим.
Өте үстем, ерекше мейірімді Аллаға тәуекел ет. Ол сені тік тұрған сәтте көріп тұрады. Сәжде қылушылардың арасында айналып жүргеніңді де. Түнгі намаз оқуыңды Алла көреді. Рас, ол Алла әр нәрсені естуші, білуші. Алдыңғы бағдарламада Құдай қарсыластардың жөнсіз сөздері мен әрекеттеріне қатысты ислам пайғамбарына нұсқаулар бергенін айттық. Төрт нұсқауды өткен бағдарламада баяндадық. Бесінші нұсқау алдыңғы нұсқауларды толықтырып былай дейді. Сабыр мен талпыныспен қатар Құдайға тәуекел ет. Себебі ол барлық нәрседен үстем әрі жеңімпаз. Егер ол қаласа, ешкім оның жігерінің алдында қарсыласа алмайды. Алдыңғы пайғамбарлардың оқиғасында біз билігі және байлығы болғанына қарамастан Перғауын мен Намруттың көзін жойып Мұсаны билікке жеткізгенімізді көрдін. Бұрынғы қырсық қауымдарды да ажал құштырып, пайғамбарлары мен олардың серіктерін құтқардық. Аяттардың жалғасы былай дейді. Құдай сені барлық жағдайда бақылап тұрады. Намаз бен ғибадат кезінде де, басқа намазхандардың арасында да, мүшіріктерді тәухид пен бір құдайшылыққа шақырып көтерілген кезде де. Ол сенің не айтқаның мен не істеп жатқаныңнан хабардар. Саған үнемі қолдау көрсетеді. Ондай болса, оған тәуекел етіп, жолыңды жалғастырып, қарсыластардың алдында мықты бол. Осы аяттардан үйренетініміз. Байлық пен атаққа немесе билік пен байлыққа арқа сүйегенше, хам ғазиз, хам рақымды, хам естуші, хам хабардар, хам әлемдегі барлық құдіреттерден үстем де жеңімпаз Құдайға тәуекел етейік. Құдайдың пайғамбарлары әрдайым оның бақылауында. Көтеріліс жасаған кезде де, сәждеге жығылып, ғибадат еткен кезде де.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 221-ші, 222-ші және 223-ші аяттары.
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
Шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады. Олардың көбі өтірікші. Бұл аяттар ислам пайғамбарының дұшпандарының Құранды шайтандардың пайғамбарға сендіргені деп жапқан жаласына қайтып оралып былай дейді. Шайтан өтірікші және бұзық адамдарға түсіп, оларды бейбастақтық пен күнәға итермелейді. Оларды оған құлақ салып, өтірік пен бұзықтық негізінде әрекет етеді. Ислам пайғамбарының сендер, мүшріктердің арасындағы өмірі шынайылық пен аманат және түзу істен өзге ештеңе болған жоқ. Оны қазір өтірікші деп уәж айтатындай және оның сөздерін шайтанмен байланыстыратындай сендер осы уақытқа дейін одан өтірік сөз естіп пе едіңдер? Мұнымен қатар оның шақыруының мазмұнын пәктік пен ізгілік құрап, зұлымдық пен бейбастақтықтан алыс болудан өзге ештеңе құраған емес. Ал шайтан болса үнемі ластық пен қиянат және бұзықтықты жаюды мақсат етіп, адамдарды осындай істерге азғырады. Осы аяттардан үйренетініміз: лас, қара жүректер шайтани алдау мен азғырушылықтың мекені. Өтірік айту көптеген күнәлер мен бұзықтықтардың бастауы. Құлақ шайтан мен шайтанның сөздері адамның жүрегіне енетін дарбаза.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 224-ші, 225-ші, 226-ші және 227-ші аяттары.
Уш-шуара йаттабиуһумул гаун алам тара аннахум фи кулли вадин йахимун ва аннахум якулуна ма ла яфалун إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم.
Ақындарға азғындар ереді. Рас, олардың ойпаттарда қаңғып жүргенін көрмедің бе? Рас, олар істемеген істерін айтады. Бірақ иман келтіріп ізгі істегендер, Алланы көп зікір еткендер, зұлымдық көргеннен кейін кек алғандар басқа. Ол зұлымдық қылғандар жақында қалай айналдырылатындарын біледі. Шығыра сүресінің соңғы бөліміндегі осы аяттар қарсыластардың жалаларына тағы да жауап беріп былай дейді: пайғамбар шайыр емес, оның сөзі ақындық қиялдың емес, ақиқат пен шындықтың негізіне құрылған. Пайғамбардың ғасырында Хиджаз аймағында көптеген ақындар өмір сүрген. Олардың өлеңдері көбінесе жәһілдік, ырымшылдықты, еркін ғашықтықты, көңіл көтеруді, сауық сайран салуды, қауымдық соғыстар мен сол сияқты істердің көрсеткіші болды. Осындай істерді сипаттаушы ақынның қиялға құрылған өлеңі Меккенің жыл сайын өтетін мүшайрасында таңдалып, қағбаның қабырғасына ілінетін. Мұндай өлеңдерді сақтап таратуды көздеген адамдардың илахи жазбалардың жолы мен тәсілінен бойларын аулақ салып қиялға берілетіндігі түсінікті. Өлең әдетте қисын мен дәлел негізінде құрылмайды. Өлең тәмсіл мен теңеуге негізделіп қиялдың күшін нығайта түседі. Шайырлар басқаларды мадақтап, мақтап, істі зорайтып көрсетіп, әдетте әсірелеуге жол береді. Шайырлар табиғаттарынан іспен ғамалдың адамдары емес, олар сөзбен өнердің адамдары. Олар соғыспен жорықтың емес, сауық сайранның адамдары. Өйткені олардың өлеңдері соғысқа емес, той томалаққа лайық. Алайда ақындардың арасында түзу адамдар да кездеседі. Олардың өлеңдері шындыққа негізделіп, өздері де ой-пікір мен ғамалдың адамдары болады. Сол себепті Құран осы топты ерекше атап былай дейді: мүмін және түзу ақындардың өлеңдері халықты Құдайды еске алуға шақырып, залымдардың жақын арада жойылатындықтарын, мүміндердің оларды жеңетіндіктерін білу үшін қоғамды зұлымдық пен әділетсіздік алдында көтеріліспен әділетке шақырады. Осы аяттардан үйренетініміз: жалған пікір мен шайтани қиялдарды өрістететін емес, дұрыс ойға негізделіп, халықтың қамын ойлап, қоғамды түзетуді көздеген өнердің құны бар. Исламдық ойда жастарды құндылықтарды теріске шығаруға және боссыздыққа жетелейтін емес, қоғамда ақлақтық пен илахи құндылықтарды жандандырып, тарататын өлен құнды. Құран адамдарды өлен, әңгіме, кино мен баяндама немесе осы тектес басқа да істер арқылы адастырып, оларды бос істермен айналысуға шақыруды айыптайды. Алайда бұл жерде аят өлеңге оның көркемдігі мен ерекше әсеріне байланысты сілтеме жасаған. Құдай зорлықшылардың ту сыртында тұрады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Әлемдегі су дағдарысы.
Армысыздар, ардақты ағайын. Су ресурстарын басқару, су дағдарысын шешу және тұрақты дамуға қол жеткізу саласында маңызды факторлардың бірі. Сондықтан халықаралық қауымдастық суға қол жеткізу мәселесін қорғауды қажет ететін адам құқықтарының бірі ретінде ресми қабылдауы керек. Бұл мәселе бізді суға қол жеткізу проблемаларын шешуге қарай нұсқай алады.
Дүниежүзілік қауымдастықтың 1992 жылғы Дублиндегі су тақырыбына арналған халықаралық конференцияға дейін судың пайдалы экономикалық құрал ретінде танылуын күткені қызық жағдай. Алайда кез келген басқа тапшы ресурстар сияқты сұраныс пен ұсыныс теңгерімін сақтау үшін суды ұтымды басқару қажет. Ол үшін суға ешбір адам одан кенде қалмайтын әр адамның құқығы ретінде қарауы керек. Халықаралық қауымдастық суға қол жетімділікті адам құқығы ретінде мойындауы керек. Су ресурстарын басқарудың көптеген жолдары бар. Алдымен сұраныс пен ұсынысты ажырату керек. Сумен қамтамасыз ету тұрақты түрде жүзеге асырылу үшін қолда бар суға деген қол жетімділікті жақсарту қажет. Қол жетімділікті техникалық тұрғыдан қазір су қоймаларының бөгеттер мен жаңбыр суын сақтау жүйелері көлемін ұлғайту немесе өткен 10 жылдықтардағы дамыған жерасты сулары сынды ресурстарды басқару арқылы арттыруға болады. Сондай-ақ су ресурстарын пайдалануды оңтайландыру, судың зая кетуінің алдын алу, судың ластануын бақылау, өзендерді пайдалану мен теңіз суларын тұщыландыру секілді жұмыстарда су ресурстарын басқаруға көмектеседі.
Су ресурстарын басқару тұрақты дамуға әкеліп, фермерлер мен ауыл шаруашылығы саласында белсенділердің су тапшылығына қатысты алаңдаушылықтарын шешуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл қалалық жұмыспен қамтамасыз етудің дамуына көмектесіп, даму көрсеткіштерін жақсартады. Су ресурстарын басқару сондай-ақ қалалық кәріз сауларының саластану төмендеуімен ластаушы заттарының жойылуына ықпал етеді. Бұл әдіс қала маңындағы ауыл шаруашылығы жұмыстарды үшін пайдаланады. Оны жүзге асыру қаланың әулеті мен технологияларын жергілендіруге байланысты. Бұл үдіріс ұзақ мерзімді қажет етеді. суға деген сұранысты басқару тұрақты дамумен тікелей байланысты су ресурстарының кешінде басқарудың тағы бір артышылығы. Әлемдік негіз бойынша суды оңтайлы пайдалану нақты жоба ретінде судың барлық тұтынушылары үшін түсінікті әрі айқын болуы қажет. Бұл жолда іске аспайтын жолдардан алыстап, тұтынушыларға өндіріс үшін су ресурстарын пайдаланатын қарапайым әдісті ұсыну керек. Бұл жұмысты екі негізге әдіспен іске асыруға болады. Тұтынушылардың суды тиімдірек пайдалануға мәжбүрлеу және аз пайдаланылатын ресурстарды жоғары өнім алуға бейімдеу.
Суды дұрыс және тиімді пайдалану су ресурстарының өнімділігі мен өндірістің артуына әкеледі. Басқаша айтқанда, байлықты өндіру мүмкіндігін арттырады. Бұл шешім қалалық жерлерді ауыстырған кездегі судың босқа кетуі мен ауыл шаруашылығы немесе өндірістік процестерде су ресурстарын дұрыс пайдаланбауды азайтуға мүмкіндік береді. Бұл осы саладағы перспективті тәсіл болып табылады. Нәтижесінде суару тәсілдерін өзгерту және суды тиімді пайдалану арқылы ауыл шаруашылығының өнімділігін артады. Мамандардың пікірінше, бұл тәсіл ауыл шаруашылық жұмыстарымен айналысатын дамушы елдер үшін қолайлы. Суару техникасы мен әдістері жұмыстың нәтижесі мен дамуға ерекше әсер ете алады. Жаңбыр суынан гөрі суаруды пайдалану егіннің шығымдылығын арттырады. Тіпті жергілікті деңгейдегі қарапайым технологияларға көңіл бөлу де ұқсас нәтижеге жететінін дәлелдеді. Қысқа мерзімде оңай, арзан әлі қол жетімді тәсілдер фермерлерді су ресурстарын басқару жоспарларымен бірлесе жұмыс жасауға жігерлендірді.
Су ресурстарына қол жетімді жаһандық табиғи процестердің арқылы анықталатындығына және суды пайдалану барлық жерде бірдей болмағандықтан, сондай-ақ көп жағдайларда су ресурстары басқармалығандықтан бұл табиғи ресурс мәселесі одан сайын қиындыққа түседі. Сондықтан су саясаты дағдарысын шешуге арналу керек. Су ресурстарын басқару әлемдік проблемалардың біріне айналып, дұрыс және тиімді түрде шешілуі керек. Осыған байланысты таза суға қол жетімділікті дамыту Дүниежүзілік даму банкісінің басты мақсаттарының бірі болып табылады. Бірақ дәл осындай халықаралық көмектер жергілікті биліктің көмегі және жергілікті әдіс-тәсіл мүмкін емес. Мәселе тек дамушы елдерге көмектесумен ғана емес, әлемдік су саясатына байланысты. Өкінішке орай, саясаткерлер мен шешім қабылдайтын басшылар су мәселесіне немқұрайдылық білдіреді. Негізінде су мәселесін шешу ұзақ уақытты қажет етеді. Су мәселесін немесе басқарылатын судың артықшылықтарын түсінбей, бұл мәселелердің маңыздылығын ойламайтындар кездеседі. Келесі мәселе ауылдық жерлерде инфрақұрылым, жерасты құрылыстары мен суар жүйелерін құру сияқты шаралардың нәтижелері көрінбейтінде. Сондықтан су мәселелерінің саяси мүдделері су мәселелеріне байланысты шығындармен салыстырғанда көп емес.
Тұрақты дамудың көптеген проблемаларының ішінде суға қол жеткізу маңызды мақсаттардың бірі екендігіне күдік тумайды. Өйткені су тіршілік көзі. Бұл мәселенің экологиялық тұрғысы айқын. Бұл мәселе қатерге тірелген. Оны есепсіз пайдалану сапасының төмендеуіне себеп болатын ресурстар үшін маңызды. Осы тұрғыдан күн сайын өсіп келе жатқан әлем тұрғындары үшін суға қол жеткізу маңызды және айқын мәселе болып табылады.
Су мәселесінің экономикалық тұрғысы басқа тұрғыларынан кем емес. Суға қол жеткізу дамудың негізгі параметрі саналады. Бұл мәселе әсіресе кедей елдерге үлкен әсерін тигізеді. Соңында бұл мәселені қоғамдық дамуға әсерін тигізетіні анық. Мәселенің қоғамдық тұрғысына да немқұрайдылық көрсетуге болмайды. Өйткені суға қол жетімділікке ие болу су ресурстарын басқаратын елдермен ондай мүмкіндіктерден мақрұм елдер арасындағы барлық салаларда теңсіздікке себеп болады. тенсіздік суға мол және құрғақ аймақтардың су ресурстарына қол жеткізу үшін төлейтінің қаржыларына байланысты байлар мен мұқтаждарын бір-бірінен алыстауына соқтырады. Осындай көптеген қиындықтарды шешу үшін міндетті түрде көп жолдар болу керек. Судың нақты бағасы немесе тұтынушының құқығы сияқты мәселелер жергілікті тұрғындардың, мемлекеттік қызметкерлерінің, компаниялар мен басқаларының қатысуын талап етеді.
Біз су ресурстарын тиімді басқару саясаты мүмкіндігінше мұқтаж адамдардың қажеттілігі мен кедейліктің өсуін тұрақты дамудың маңызды кедергісі ретінде қарастыруды ұмытпауымыз керек. Сондай-ақ кедейлікті жою және су сияқты табиғи ресурстарға тең қол жеткізу үшін бағдарламалар жоспарлануы қажет. Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы телен
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін Мұхаммад досына сыйлық ретінде көлік алу үшін базарға келді. Көшеде витриналардың арғы бетіндегі киімдерге көз жүгіртіп келе жатыр. Кейбір дүкендерде витринадағы киімдердің бағалары жазылған болса, кейбіреулерінде жазылмаған. Кешкі уақыт болғандықтан көшеде адам көп. Адамдар да көшеде қыдырып жүр. Кейбіреулер витринаға қарап, кейбіреулер қажетті заттарын сатып алып жүр. Мұхаммад біраз уақыт жүргеннен кейін бір дүкенге кіріп сатушымен сөйлесті. Алдымен жаңа сөздерді үйренейік.
Пирахан.
Көйлек.
Мен мейхахам.
Маған қажет.
Че пирахани?
Қандай көйлек?
Шома дұст дарид.
Сізге ұнайды.
Мардане.
Ер адамның.
Әндазе.
Өлшем.
Бозорг.
Үлкен.
Ходетан.
Өзіңіз.
Барай ходетан.
Өзіңізге.
Шома мейхахид.
Сіз қалайсыз.
Барай шома.
Сіз үшін.
Мұнасеп.
Лайықты.
Нәхейр.
Жоқ.
Барай дұстам.
Досым үшін.
Мән мейхарам.
Сатып аламын.
Черәңгі.
Түсі қандай?
Аби.
Көкшіл.
Сәбз.
Жасыл.
Бефармайд.
Мархабат.
Бебинид.
Қарап көріңіз.
Ин рәңг.
Осы түсті.
Аби кәмрәңг.
Көгілдір.
Бехтар.
Жақсырақ.
Четор аст.
Қалай?
Дустетан.
Сіздің досыңыз.
Зард.
Сары.
У ми пушад.
Ол киеді.
Неми данам.
Білмеймін.
Фекр ми конам.
Ойлаймын.
У неми пушад.
Ол кимейді.
Хамин.
Дәл осы.
Хуб.
Жақсы. Енді Мұхаммад пен сатушының арасындағы әңгімеге назар аударайық.
Салам аға, мен ек пирахан мейхам.
Сәлеметсіз бе ағай, маған бір жейде қажет.
Салам, че пирахани дұст дарид?
Сәлеметсіз бе, қандай өлшемдегі жейде қажет?
Ек пирахан мардане, әндазе бозорг.
Үлкен өлшемдегі ер адамның жейдесі.
Пирахан ра барай خودتان میخواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
جیده өзіңізге ме? Үлкен өлшемдегі жейде сізге лайықты емес.
نه خیر، پیراهن را برای دوستم میخرم.
жоқ، جیدنه دوست مالامن.
چه رنگی دوست دارید؟
تسو قنده؟
آبی یا سبز؟
کوکشل نمیسی جسل.
بفرمایید این پیراهنها را ببینید.
منا جیدیلرده قرب کرنگز.
نه نه این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
جوجوک بول تس کلمیده. کوگلدر جخص رخ بولار.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
منا جیده قلای. دوستنگز سر تست جیده کیمی؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
بلمیمن. سر کیده دیب اویلامایمن. منا کوگلدر تست جیده جرائده.
سلام آقا، من یک پیراهن میخوام.
سلام، چه پیراهنی دوست دارید؟
یک پیراهن مردانه، اندازه بزرگ.
پیراهن را برای خودتان میخواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
نه خیر، پیراهن را برای دوستم میخرم.
چه رنگی دوست دارید؟
آبی یا سبز؟
بفرمایید، این پیراهنها را ببینید.
نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
از درنز کورو اترغندای محمد برنیشی جیده کورو اشنین کوگلدر تستوسن تنگدوالده. ساتوشی جیدین سیلی قاغازنا اوراب برген سون محمد اخشاسن تولیب ساتوشمن قوشتасты да дүкенен шығып кетті. Бізде сіздермен келесі бағдарламаға дейін қош айтысамыз. Көріскенше күн жарық.